Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 14-ն է, հայ-ադրբեջանական սահմանին միջադեպ կամ եկզող, սահմանադրական դատարանը շարունակում է ընտրությունների խնդրով քննությունը, Արմեն Գրիգորյանը, արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, Սյունիք քրեական գործեր դիմ ղեկավարների նկատմամբ, միջազգային անդրադարձ Վրաստանում լրագրողի սպանությունը լարվածություն է առաջացրել, Ռուսաստանի ղեկավարը պարզաբանել է, թե ինչու է հոդված գրել ռուս-ուկրաինական խնդիրների մասին, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության սահմանի երասխի հատվածում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով մեկ հայ զինծառայող է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն, ադրբեջանական կողմը հաղորդում է մեկ վիրավորի մասին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է ադրբեջանի հետ սահմանին այսօր տեղի ունեցած ևս մեկ միջադեպի մասին, գերատեսչության փոխանցմամբ այսօր լուսադեմին կորել է կապը հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկ երկու զինծառայողների հետ, որոնական աշխատանքներն առայժմ որևէ արդյունք չեն տվել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքում է Բաքվից հնչող պնդումները, որոնց համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները երեք ուշ երեկոյան գնդացիրներից և ավտոմատներից կրակ են արձակել Շուշիի ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրությունն իրականությանը չի համապատասխանում, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Ոչ պաշտոնական խողովակներով ստացվող տեղեկատվության համաձայն Հայաստանը պատրաստ չէ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանն, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, պնդելով, որ նման մոտեցումը մեջբերում մեծ սխալ կլինի հայերի կողմից։ Կողմերը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և սահմանները սկսեն աշխատանք տանել սահմանների դելիմիտացիայի ուղղությամբ։ Դելիմիտացիայի հարցում միջազգային կազմակերպություններից ևս այժմ դրական ազդակներ են ստացվում, եթե Հայաստանը չի ցանկանում դա անել, իր գործն է, նրանք սակայն պետք է լավ մտածեն այդ ուղությամբ, քանի որ հետագայում կարող է ուշ լինել, հայտարարել է Ալիևը։ Հրաժարական է ներկայացրել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը հրաժարականի դիմումի տեքստում, սակայն նա չի նշել քայլի դրդապատճառները։ Ավակովը Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը ղեկավարում էր 2014 թվականի փետրվարից, նա միակ ուժային նախարարն էր, որ շարունակում էր պաշտոնավարել Վլադիմիր Զելենսկու նախագահ ընտրվելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ Ավակովը ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է երկու նախագահների և 4 վարչապետերի օրոք անընդմեջ։ Անկարայում Հունաստանի դեսպանը կանչվել է Թուրքիայի արտգործնախարարություն Ստամբուլի Գալաթասարայ ակումբի հետ նախորդային Աթենքի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ թուրքական թիմի խաղացողների մուտքը Հունաստան խոչընդոտվել է սահմանապահների կողմից։ Հունական սահմանապահ ծառայությունը չի հաստատել թուրք մարզիկների կորոնավիրուսի բացասական թեստերի իսկությունը։ Վրացական ընդդիմադիր 4 հեռուստ ալիքներ Մտավարի արխին, Պիրվելին, Ֆորմուլան և Կավկասյան այսօր 24 ժամով դադարեցրել են հեռարձակումը, բողոքելով նախորդ շաբաթ ազգայնականների կողմից լրագրողների վրա կատարված հարձակումների դեմ, լրագրողները պահանջել են նաև վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հրաժարականը։ Իրանը անհրաժեշտության դեպքում կարող է ուրանի հարստացման մակարդակը հասցնել 90%-ի, այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին։ Եթե մեր ռեակտորներին անհրաժեշտ լինի 90%-ով հարստացված ուրան, դրան հնարավոր կլինի հասնել, հայտարարել է առաջիկա շաբաթներին նախագահի նստավայրը լքել պատրաստվող Ռոհանին։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան հակամարտության ամբողջ պատմության ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանին լարված կացություն է եղել, բայց Նախիջևանի ուղղությամբ, որպես կանոն, մեծածավալ արյունալի բախումներ չեն գրանցվել, կողմերը կարծես լռելիային համաձայնությամբ մեկ-մեկու չեն անհանգստացրել, և այնուամենայնիվ ժամանակ առ ժամանակ միջադեպեր եղել են, ահա մեկը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան, հայկական կողմն ունի զոհ, ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե ունի վիրավոր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախիջևանի սահմանագից Երասխի հատվածում հրազենային վիրավորումից 30-ամյա պայմանագրային է մահացել ըստ Պաշտպանության նախարարության, միջադեպն առավոտյան 10:30-ի սահմաներում է գրանցվել։ Ադրբեջանի զինուժը փորձել է մարտական դիրքերն առաջ բերել, ամրաշինական աշխատանքներ է սկսել։ Հայկական կողմի արձագանքից հետո էլ փոխհրաձգություն է սկսվել։
Հայկական կողմի նշված աշխատանքները դադարեցնելուն միտված հակազդող գործողություններից հետո ադրբեջանցի զինծառայողները նշանառու կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ծավալված փոխհրաձգության հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող։ Կորուստներ ունի նաև ադրբեջանական կողմը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը խստիվ դատապարտում է ադրբեջանական կողմի գործողություններն ու նախազգուշացնում, դրանք արժանանալու են կոշտ հակազդման։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են իրադրության հետագա սրման ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։
Կողքի յուղում աշխատելուց էի Հելա հացեոտ մետ մումենտ եմ լսի, ուրիշ ոչին բան, ես ընդե կրակոցս է։
Երասխում սահմանի փոխհրաձգության մասին գյուղացիներից շատերը կամ լրատվամիջոցներից կամ էլ հարազատներից են իմացել։ Գյուղում այսօր հանգիստ իրավիճակ էր։
Իմացանք, ասեցին ինչ-որ բան կրակոցներ ա եղել, դե քամի շատ ուժեղ էր։
Մոտ է, բայց ես տարածքում չի եղել։
Ներքևից ձայնը չի լսվում, այդ տարածքը որտեղ որ կրակոց ա եղել, ըստե չի լսվում։ Մեզ էլ ուրիշներն են զանգել ասել, որ կրակոց ա եղել Երասխում, պարզվեց, որ իրոք կրակոց ա եղել ու զոհ են ունեց։
Ես գործի եմ եղել, ես դաշտում եմ եղել, չեմ լսել, բայց ասում չենք էլ վախենում, չենք էլ մտածում։
Գուրգեն Ղրաջյանը փոխարենը վերջերս տեղի ունեցած դեպքին է ականատես եղել, պատմում է ադրբեջանցիների թիրախում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող տրակտորներ հայտնվել։
Թուրքերը կրակեցին մեր ինժեներական գործարող տրակտորի վրա։ Տրակտորիստն ես տեսա ինչ արեց։
Բաքուն իր հերթին տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը գցում է հայկական կողմի վրա ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության համաձայն, Հայաստանի զինուժն է կրակ բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, մեկ զինծառայող է վիրավորվել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային միջադեպին նաև պաշտոնական Երևանն է արձագանքել, արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտում է ադրբեջանական կողմի գործողությունները, դրանք սադրանք որակելով։ Ըստ արտգործնախարարության պաշտոնական Բաքուն փորձում է լարվածության նոր օջախներ ստեղծել, խաթարելով տարածաշրջանային խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։
Խստորեն դատապարտում ենք Հայաստանի Հանրապետության դեմ կատարված այս ոտնձգությունը, որը հանդիսանում է նաեւ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների կոպտագույն խախտում։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից նմանօրինակ քայլերի ձեռնարկումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրմանը, որի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում են ադրբեջանի իշխանությունները։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածը երկար ժամանակ է համեմատաբար խաղաղեր։ Այստեղ վերջին անգամ ադրբեջանական զինուժի կողմից ռուսական Մի-24 ուղաթիռներ խոցվել նոյեմբերի 9-ին, 44-օրյա պատերազմի վերջին օրը։ Պատերազմից հետո իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի ու Գեղարքունիքի հատվածում է լարված, արդեն 2 ամիս է ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ ու չի հեռանում։ Սահմանին պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում, Գեղարքունիքից 6 հայ զինծառայող էր կերևարվել ու 1-ը զոհվել։
Այս հրացումը կապում եմ ուրեմն Շուշի այցի եւ Շուշի այցի հետ, այցից հետո տեղի ունեցած արտաքին գործերի նախարարության համապատասխան նոտայի հետ։
Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը մի քանի պատճառ է տեսնում, թե ինչու է ադրբեջանական կողմը հիմա էլ Նախիջևանի սահմանակից հատվածում իրավիճակը լարում։ Ասում է, առիթը պաշտոնական Երևանի արձագանքներ օտարերկրյա դիվանագետների Շուշի կատարած այցին, բայց նպատակը լարվածության նոր օջախներով Հայաստանին պարտադրել գնալ զիջումների։
Ադրբեջանը ըստ իս որդեգրել է մեր դիմադրողականության հնարավորինս նվազեցման ուրեմն քաղաքականություն։ Հիմա տեսեք, քանի որ մենք այս պայդրության պատրաստ չենք լայնածավալ պատրաստմի, Ադրբեջանը բոլոր հնարավոր ուղություններից փորձելու է մեզ հարվածել, ակնկալելով 2 բան, կամ ուրեմն քաղաքական մակարդակում զիջումներ, կամ եւս մեկ ուրեմն սահմանում մենք պետք է խնդրենք, որպեսզի ռուս խաղաղարար կոնտինգենտ տեղակայի։ Ի վերջո չի կարող չեն լինել իրավիճակ, երբ մեր բոլոր սահմանները անխտիր 360 աստիճանով պահպանեն ռուս խաղապաները, դա ուղղակի ես չգիտեմ, դա ապալված պետության ուրեմն էլեմենտներից մեկն է։
Ավելի ուշ էլ պաշտպանության նախարարությունից հայտնեցին, որ լուսադեմին մարախուղի պայմաններում ամրակցված զինվորական ավտոմեքենայով ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում կորել է կապը հարավ-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի զինծառայողի և վարորդի հետ։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության անմիջապես մեկնարկել են որոնողափրկարարական աշխատանքներ, որոնք դեռևս արդյունք չեն տվել։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ քննարկվում է զինծառայողների ադրբեջանական տարածքում հայտնվելու հավանականությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործը, դատական գերագույնացյան դիմումներ ներկայացրած քաղաքական ուժերը այսօր հանդես են եկել եզրափակիչ խոսքով։ Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքները, ինչպես նաև Զարթոնք և հայոց հայրենիք կուսակցությունները պնդում են, որ գործող իշխանությունը կեղծել է ընտրությունները։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը ավարտեց ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությունն ու որոշում կայացնելու համար հերացավ խորհրդակցական սենյակ։ Այսօր դատաքննության 6-րդ օրը կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Խորհրդարան անցած պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը իր կես ժամանոց ելույթում դարձյալ ներկայացրեց և պնդեց իր 9 թեզերն այն մասին, թե ինչու պետք է ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչվեն։ Դրանցից մեկն այն մասին էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ապօրինի է զբաղեցրել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի տեղը։ 30 րոպեանոց ելույթի փոխարեն Հարությունյանը կնախընտրեր հենց սահմանադրական դատարանում ցուցադրել, ինչպես դառնալ բռնապետ սերիալը։
Իդեպ 5 օր առաջ Netflix-ը սկսեց հեռարձակել How to Become a Tyrant, կամ ինչպես դառնալ բռնապետ սերիալը, 5 օր առաջ։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը այդպիսի հնարավորություն ինձ ընձեռեր, ապա ես ուղղակի կկազմակերպեի դիտում այս դահլիճում և կարծում եմ բոլորը դրանից հետո կունենային մի անշանակ եզրակացություն, թե ինչի մասին էր խոսքը մեր դիմումում։ Բայց քանի որ օրենքը նման հնարավորություն ինձ չի ընձեռում, ուստի ես ընդամենը խորհուրդ կտամ հարգարժան դատավորներին և բոլորին, ովքեր մեզ լսում են կամ տեսնում են, դիտեք այդ սերիալը, ցավոք դուք կտեսնեք այսօրվա Հայաստանը։
Արդարադատության նախարար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուստամ Բադասյանն էլ իր նախընտրելի ֆիլմն ուներ։ 2 տասնամյակից ավելի պետական ապարատում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հարությունյանին խորհուրդ տվեց օգտվել Էմիր Կուստուրիցայի ընդհատակը ֆիլմից։
Ինչ վերաբերում է Netflix-ի նոր սերիալին, ես ավելի դասական ֆիլմից կուզեի օգտվենք Կուստուրիցայի Underground ֆիլմը, որտեղ բավական տևական ժամանակ ժողովրդին իջացրել էին բունկեր, խափում էին իրենց կարգավիճակի մասին, ենթարկում էին տարբեր տառապանքների, թալանում էին, ամենակարևորը բարոյալքում, իսկ բունկերի վերևում դրված բեմահարթակի վրա խոսում վեհ արժեքներից, հայրենիքից։
Բարձր դատարանում բացի ֆիլմերից հղումներ արեցին նաև օրենքներին ու սահմանադրության։ Ազատ ընտրության սահմանադրական նորմն է ըստ Հարությունյանի խախտել Փաշինյանը ֆիզիկական ուժի կամ վարչական ներգործության կիրառման սպառնալիքով, որը դիմող կողմը նկատել է վարչապետի պաշտոնակատարի նախընտրական ելույթներում։
Եվ ինչքան էլ քաղաքացիական պայմանագիրը ընդդի, որ Փաշինյանի խոսքը իբրև թե ես կոնտեքստից կտրված եմ ներկայացրել, որևէ մեկը հանրությանը չի կարող համոզել, որ այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսին կապույտ չագուճը առաջին է ձեր գլխին աջարդվելու, կտեսնեք կադրային ջարդուփշուր, պողպատե մանդատով ընտրությունից հետո գալու ենք ձեր հետևից, հիմա չագուճի հետ կծանոթանաք և այլն, կարող են տեղ ունենալ ժողովրդավարական արժեքներ ապավինող երկրում, և ինչն առավել սարսափելի է, կարող են հնչեցվել փաստացի երկրի առաջին դեմքը հանդիսացող անձի կողմից։
Բադասյանի հակադարձումը կարճ էր, դա խոսքի ազատություն էր։
Զուգահեռ իրականություն փորձեցին ներկայացնել, որտեղ զուգահեռ իրականության մեջ պարզվում է, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցություն է թողել խոսքի ազատության շրջանակներում կատարված արտահայտությունները։
Դավիթ Հարությունյանը իր խոսքում օգտագործում էր ենթադրական Ապառնի եղանակը դիմելով բարձր դատարանին բացատրեց. Ձեր կողմնորոշումը այս հարցի քննության մասով ցավոք ակնենև է։ Հիմնավորումներից մեկն էլ այն էր, որ սահմանադրական դատարանը նախորդ օրը մերժել էր ոստիկանությունից ապացույցներ պահանջելու իր միջնորդությունը։
Եվ եթե ես համադրեմ այդ մերժում այն փաստի հետ, թե ինչպիսի միտումնավորություն հիշեցնող չափի ամփոփությամբ էր նախապատրաստված այս դատաքննությունը, թե ինչպես էր դատարանի կողմից հետաձգվում ապացույցների վերաբերյալ միջնորդությունները ձեր վերելու քննարկումը, ապա պետք է արձանագրեմ, որ ձեր կողմնորոշումը այս գործով ցավոք ակներ էր։ Առաջին անգամ է, որ ես կանխատեսելով ձեր որոշումը ունեմ անհատապես ներքին անարդարության և համընդհանուր պարտության զգացում։
Հարությունյանի ելույթի այս հատվածին արձագանքեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։
Մարդկայնորեն հասկանում եմ սահմանադրական դատարանին թույլ տվեք իսկել իմ տպավորությունը վարկաբեկելու և այդպիսով սահմանադրական դատարանի ապագա որոշումը վարկաբեկելու ձեր փորձերը։ Մարդկայնորեն այդ մարտավարությունը հասկանում եմ, բայց չեմ ընդունում և ինձ համար կոնկրետ դա դատապարտել է, Հարությունյան։
Դիմողները եզրափակիչ ելույթում դարձյալ շեշտեցին այն հանգամանքը, որ հրաժարականից հետո պաշտոնավարող Փաշինյանը արհեստականորեն մրցակցային առավելություն է ստացել։ Խորհրդարան անցած մյուս Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը զուգահեռներ անցկացրեց 1988-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի հետ։
Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց հրաժարական տալու մասին, և դա նշանակում էր հրաժարական, ինչպես և ցանկացած այլ ողջամիտ երկրում։
Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց ամենաթարմ դեպքը։ Շվեդիայի վարչապետին անվստահություն են հայտնել, բայց նա շարունակում է պարտականությունների կատարումը։
Դրա համար չէի ուզի վկայակոչել այդ դեպքը, այլ այն տերմինը, որը հանդիպեցի Նյութում համացանցում որոնելիս, օգտագործվում էր անգլերեն caretaker բառը, այսինքն հոգ տանել, այսինքն կուզեի շեշտել, որ շատ կարևոր է, որ հանրապետությունը առանց ղեկավարման, առանց պատշաճ ղեկավարման չի կարող մնալ։
Սահմանադրական դատարանում բոլոր կողմերը հավասար 30 րոպե տևողությամբ ելույթներ ունեցան։ Դիմող կողմերը պնդեցին ընտրություններ անվավեր ճանաչելու իրենց հայցը։ Պատասխանող կողմը իդեմս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պնդեց արդյունքների մասին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու հիմքեր չկան։
Որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նշյալ որոշումը թողնվի ուժի մեջ։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցով բողոքները ներկայացրել են խորհրդարան անցած Հայաստանու պատիվ ունեմ դաշինքները և անցողիկ շեմը չհաղթահարած հայոց հայրենիք և զարթոնք կուսակցությունները։ Սահմանադրական դատարանը որոշում պետք է ընդունի դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ քան 15 օր հետո։ Դիմումները ընդունվել են հունիսի 2-ին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր էլ է հայտարարել, թե Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ այլևս չկա։ Ասել է, թե Հայաստանը կարծես թե պատրաստ չէ խաղաղություն կնքել, ինչը Երևանի կողմից մեծ սխալ կլինի։ Հոխորտացել է, թե մենք կվերադառնանք մեր հին հողեր՝ Զանգեզուր, Իրևան, Գյուչա։ Հայկական կողմը հետևողականորեն պնդում է, որ շանտաժի լեզվով խոսելու փորձերը անիմաստ են, որ մի օր կլինի խաղաղություն, բայց դրա համար օտար զինվորները նախ պետք է հեռանան Հայաստանի տարածքից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բանակցությունների սեղանի շուրջ առաջին հարցը, որ պետք է քննարկվի, ադրբեջանական զինուժի հերացումն է Հայաստանի տարածքից։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Նշեց նաև, հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունները ստեղծում է Ադրբեջանը, սահմանային իրավիճակի հանգուցալուծումն ի վերջո ինչպես է լինելու։
Վաղ թե ուշ ինչ որ մի օր անպայմանորեն սահմանագծում և սահմանազատում մեր սահմանների պետք է տեղի ունենան մեր բոլոր հարևանների հետ, բայց այսպես ասած շատ կոպիտ խախտելով մեր սահմանը եւ տեղակայվելով մեր սահմանի ներսում եւ այսպես ասած նույնիսկ շանտաժային մեթոդով փորձել մղել մեզ ինչ որ գործողությունների, դա անարդյունավետ ճանապարհ է, դա որևէ արդյունք չի կարող տալ, այսինքն նմանատիպ մոտեցումը եւ մեթոդը շանտաժի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար ընդունելի լինել չեն կարող։ Այո, անպայմանորեն պետք է նստել բանակցությունների սեղանին, բայց առաջին հարցը, որ պետք է քննարկվի, ադրբեջանական զորամիավորումների հերացումն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։
Ավինյանի խոսքով ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի այս հարցը լուծվի դիվանագիտական ճանապարհով։ Այսօր էլ Ադրբեջանի նախագահն է հայտարարություն արել, թե մեջբերում ոչ պաշտոնական խողովակներով ստացվող տեղեկատվության համաձայն Հայաստանը պատրաստ չէ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրմանը։ Հայտարարել է, թե մեջբերում կողմերը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և սահմանները, սկսեն աշխատանքներ տանել սահմանների դելիմիտացիայի ուղղությամբ։ Դելիմիտացիայի հարցում միջազգային կազմակերպություններից ևս այժմ դրական ազդակներ են ստացվում։ Եթե Հայաստանը չի ցանկանում դա անել, իր գործն է, նրանք սակայն պետք է լավ մտածեն այդ ուղղությամբ, քանի որ հետագայում կարող է ուշ լինել, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը արձագանքելով այս հայտարարությանը նշել է.
Ես կարող եմ ասել, որ առաջնահերթությունների շարքում է Արցախի կարգավիճակի հարցը, եւ քանի դեռ Արցախի կարգավիճակի հարցը վերջնականապես լուծված չէ, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունները վերսկսված չեն, կարծում եմ ընդհանուր այլ լուծումների մասին եւ այլ մոտեցումների մասին դժվար կլինի խոսել։ Մենք շատ կարևորում ենք բանակցային գործընթացը, ինչպես նաև կարևորում ենք այն որոշակի դրական տեղաշարժերը, որոնք որ արկա են ապաշրջապատման բանակցային գործընթացում, բայց եւ այնպես վերջնական բոլոր հանգուցալուծումները, խաղաղության համաձայնագրերը եւ պայմանագրերը, դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան իրենց մեջ որոշակի խութեր են պարունակում, եւ առաջին ամենակարևոր խնդիրը Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի կարգավիճակի հարցն է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին ասպարեզում մի կարևոր և հետաքրքիր զարգացում։ Հանդիմությունը պնդում է, որ գործող իշխանությունը կեղծիքներով է շահել ընտրությունները, բայց առյուտես դիտորդները, միջազգային կառույցները, տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռյակի գերտերությունները, շնորհավորում են իշխանություններին և համագործակցելու ցանկություն հայտնում։ Տեղի է ունեցել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցի ընթացքում ամերիկյան կողմը հավաստիացրել է, որ շարունակելու է ջանքեր գործադրել բոլոր գերիների վերադարձի ուղղությամբ, տեղեկացնում է Հայաստանի կառավարության ղեկավարի լրատվական ծառայությունը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային, Բլինքենը մեջբերենք հույժ կարևորել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների գործնեության վերականգնումը, ընդգծելով խաղաղ գործընթացի հստակ օրակարգի մշակման անհրաժեշտությունը, որը հնարավորություն կտա գտնել հակամարտության կայուն և երկարաժամկետ լուծում։ Մեջբերման ավարտը։ Շնորհավորելով Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը շեշտել է Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների կարևորությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարում ու արդարադատության ոլորտում և հավելել, որ ԱՄՆ-ն պատրաստակամ է շարունակել օժանդակությունն այս ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններից մեկ շաբաթ անց Փաշինյանին շնորհավորել էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, թե Վաշինգտոնը հավատարիմ է Երևանի հետ գործընկերության ամրապնդմանը։ Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում իր հերթին Հայաստանի կառավարության ղեկավարը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների օրենքի գերակայության ամրապնդման ուղղությամբ, ինչպես նաև պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերի մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանից հայ գերիների վերադարձի գործում ներդրած ջանքերը։ Ռիքերի Թբիլիսի, Բաքու ու Երևան կատարած այցից ընդամենը 2 օր անց հունիսի 12-ին Ադրբեջանը վերադարձրեց Հայաստանցի 15 ռազմագերիների, Չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին ստորագրված զինադադարի մասին երրակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական հայտարարությամբ կողմերը պարտավորվել էին վերադարձնել իրենց մոտ եղած բոլոր ռազմագերիներին ու ձերբակալված անձանց, սակայն ամիսներ շարունակ մինչև հունիսի 12-ը ադրբեջանական կողմը հրաժարվում էր ազատ արձակել ռազմագերիներին, իսկ պաշտոնական Մոսկվան էլ որպես փաստաթղթի կողմ այդ ողջ ընթացքում նման իրավիճակը քննադատող հրապարակային գետ 1 հայտարարություն չարեց։ Ուշագրավ է, որ Ֆիլիպ Ռիքերի հարավկովկասյան այցից գերիների վերադարձից ընդամենը օրեր անց Հունիսի 3-ին այս անգամ ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանը ազատ արձակեց ճիշտ նույն քանակի 15 ռազմագերիների, որոնց Երևան ուղեկցեց Արցախում ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը։ Արդյոք այդ կերպ ռուսական կողմը շտապեց ի ցույց դնել, որ պաշտոնական Մոսկվան նույնպես ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկում հայաստանցի ռազմագերիների ազատ արձակման գործում, անշուշտ կարևոր հարց է։ Իդեպ, Հայաստանի կառավարության ղեկավարի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Փաշինյան Բլինքեն հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Վերջին ամիսներին սա երկրորդ հեռախոսազրույցն է Փաշինյանի ու Բլինքենի միջև, նախորդը մարտի 5-ին էր։ Քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով վերոնշյալը վկայում է տարածաշրջանում ակտիվ քաղաքականություն վարելու Բայդենի վարչակազմի որոշման մասին։
Այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների դեսպանի, Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի կողմից Շուշին չայցելելուց հետո, այսինքն Միացյալ Նահանգները խնդիր են տեսնում այս հետպատերազմական ստատուս քվոյի հետ և այցելությամբ Շուշի, ցանկություն չունեն որևէ ձևով լեգիտիմացնել այս նոր ստատուս քվոն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունում վերջին ժամանակաշրջանում անորոշ վիճակ էր, բայց այսօր արձանագրվել է տեղաշարժ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է հրամանագիր Արմեն Գրիգորյանին արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին։ Սա գերատեսչության ղեկավարումը ապագայում ստանձնելու լուրջ հայտ է համարվում, ինչպես են արձագանքում քաղաքական շրջանակները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հետընտրական առաջին քաղաքական նշանակումը անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը արտգործնախարարի առաջին տեղակալն է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում չեն բացառում, որ հենց Գրիգորյանն էլ դառնա գերատեսչության ղեկավար։ Նա դիվանագիտական փորձ չունի։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ 38-ամյա Գրիգորյանը ավարտել է ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, ապա ամերիկյան համալսարանը։ Մինչև հեղափոխությունից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղար դառնալը Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունում ընտրական ծրագրեր է համակարգել։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումից ժամեր անց նախարարի նորանշանակ առաջին տեղակալին արտգործնախարարության աշխատակազմին ներկայացրեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Համոզմունք հայտնեց Գրիգորյանը կլուծի այն խնդիրները, որը կառավարությունը դնում է նրա առջև։ Արմեն Գրիգորյանն էլ հայտարարեց ծանր, բայց պատվաբերփուլ է։
Ես համոզված եմ, որ այն բոլոր ուղենիշները, որոնք նշված են քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության նախընտրական ծրագրում, որը նաև արտացոլվելու է կառավարության ծրագրում, մենք համատեղ իրականություն ենք բարձնելու։
Հայաստանում արտգործնախարար մայիսի 31-ից չկա, իսկ նոր կառավարությունը կկազմավորվի, երբ նոր ազգային ժողովի լիազորությունները սկսեն և նշանակվի վարչապետ։ Նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանի հրաժեշտի հայտարարությունը բավականին բազմանշանակ էր, թե գնում է, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ արտգործնախարարությունը կարող է համաձայնություն տալ ինչ որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք պետականության, ազգային ու պետական շահի դեմ են եղել։ Հետո հենց Արմեն Գրիգորյանը Այվազյանի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցրեց, թե վերջինը ստել է, ասելով, որ Երևանը չունի ականապատման քարտեզներ և նման կերպ խոչընդոտել հայաստանցի ռազմագերիների վերադարձը։ Այվազյանի հրաժարականին հետևեցին նրա բոլոր 4 տեղակալների հրաժարականները։ Մի փոխարդ գործնախարար էր մնացել ղեկավար կազմում Արմեն Ղևոնդյան, այն էլ որովհետև նրա հրաժարականի դիմումը չէր ընդունվել։ Իրավիճակ, որ աննախադեպ էր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը չի բացառում, որ Արմեն Գրիգորյանը նաև արտգործնախարարի իրենց թեկնածուն է, ասաց այդ հարցով կուսակցությունում եղել է քննարկում, որին ինքը չի մասնակցել, բայց տեղյակ է։
Կան բարդ գործընթացներ, որոնց միջով մենք պետք է անցնենք։ Այո, պետք է մեզ մարդիկ, որոնք կարող են բարդ իրավիճակներում Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող որոշումներ կայացնել և կյանքի կոչել այդ որոշումները։
Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալուց հետո առաջին անգամ նշանակում է անում արտգործնախարարությունում, շրջանցելով դիվանագիտական կորպուսը։ Ինչու՞։ Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը նշանակումը դրական է որակում։
Իրականում արտաքին գործերի նախարարությունում կարիք կա քաղաքական նշանակման և որոշակի կապ ստեղծելու դիվանագիտական կորպուսի և քաղաքական ղեկավարության միջև տարաձայնությունները, որոնք որ եղել են որոշ ծավալով վերացնելու, և կարծում եմ սա ընդհանուր առմամբ դրական նշանակում։
Արմեն Գրիգորյանն այն եզակի պաշտոնյաներից էր, որը քննադատեց սահմանային լարվածությունից հետո Հայաստանին չաջակցելու հապքի որոշումը, խորհուրդ տալով ռազմաքաղաքական դաշինքի գլխավոր քարտուղարին զուսպ լինել ձևակերպումներում։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, եթե Արմեն Գրիգորյանը նշանակվի արտգործնախարար, կտրուկ փոփոխություն տեղի կունենա, Հայաստանը կվարի պրոարևմտյան արտաքին քաղաքականություն։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կտրուկ փոփոխության դեպքում Ռուսաստանը փորձելու է հնարավորինս ցավոտ հակազդել։
Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, դիվանագիտական կորպուսի փորձառու աշխատակիցները չէին համաձայնի արտաքին քաղաքականության կտրուկ փոփոխության, դրա համար էլ Փաշինյանը արտգործնախարարի թեկնածու է փնտրել արտգործնախարարությունից դուրս։
Հենց դաշնակիցներ փնտրելն ու գտնելն է դիվանագիտության հիմնական ցանկությունը։ Պարզապես Հայաստանի կախվածությունը այսօր Ռուսաստանից բոլոր արդյունքներով առաջին և անվտանգային այնպիսին է կախվածությունը, այնքան մեծ է, որ կարծում եմ Քանել Խելամիտ որոշում չէր արտգործնախարարի առաջին տեղակատվությունը մեկին, ում Ռուսաստանը բացարձակապես չի վստահում, պետք չի այնպես կարծել, որ սա մեր մեղքն է, իհարկե դա մեր մեղքը չի, մենք պիտի որոշենք մեր կապերի քաղաքականությունը, և եթե Ռուսաստանը այդպես վարի, Ռուսաստանի մեղքն է, պարզապես մենք պիտի աչքի առաջ ունենայինք այդ ռիսկերը, և դուք փոփոխությունից առաջ փորձենք հաշվարկել, իսկ մենք արդյոք դրա տակից կարող ենք դուրս գալ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի և հետպատերազմյան շրջանում լարվածության էպիկենտրոններից է Սյունիքը։ Մարզում բախումներ են եղել, մամուլում շրջանառվում են նախկինների և ներկաների անունները, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Գորիսում գիշերը կրակոցներ են հնչել, քնչական կոմիտեի փոխանցումը ժամը 1-ի սահմաններում Գետափնյա և Գարեգին Նժդեհի փողոցների հատման խաչմերուկում ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձինք իրենց մոտ ապուրենի պահվող հրազենով սպանելու դիտավորությամբ կրակոցներ են արձակել Գորիս քաղաքի երկու բնակիչների ուղությամբ, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Վերջիններս տեղափոխվել են Գորիսի բժշկական կենտրոն։ Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն միջադեպը տեղի է ունեցել Սյունիքի նախկին և ներկա մարզպետների Ստուրիկ Խաչատրյանի և Մելիքսեթ Պողոսյանի ազգականների միջև։ Նշվում են Խաչատրյանի ավակ որդու և Պողոսյանի որդու անունները։ Ըստ մամուլի, Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի աներորդին ծանր վիճակում տեղափոխվել է Երևան։ Սյունիքի մարզպետարանից ազատությանը փոխանցեցին, մեկնաբանություններ չեն տալիս, իսկ պաշտոնական հաղորդագրությունում անուններ չեն նշվում։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է միայն, որ հարուցվել է քրական գործ մի քանի հոդվածներով դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, ապօրինի կերպով հրազեն պահելը, փոխադրելը կամ կրելը, խուլիգանություն։ Սյունիքից ընտրված իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ևս զերծ մնաց անուններ նշելուց, չհերքելով սակայն, որ դեպքի մասնակիցները կապ ունեն ներկա և նախկին մարզպետների ընտանիքների հետ։ Այդուհանդերձ իշխանական պատգամավորը չի կարծում, որ այս միջադեպը քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ իշխանության համար մղվող պայքարի շրջանակներում է եղել, կարծում դա ինչ-որ շարքային վիճաբանության շրջանակներում տեղի ունեցած դեպք է։
Մարզպետի հետ հանդիպել, խոսել եք նրա որդու անունն է շրջանառվել։
Ոչ, դեռևս չեմ խոսել մարզպետի հետ, բայց կարծում եմ, որ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում շատ կարճ ժամանակահատվածում այս դեպքը պարզաբանվի։
Սյունիքում իրավիճակը լարված է օրեր շարունակ, տարբեր մեղադրանքներով ձերբակալվում, ապա կալանավորվում են համայնքապետերը։ Այս պահին կալանավորված են Սյունիքի 4 համայնքապետեր։ Մեղրի համայնքի օրերս հրաժարական ներկայացրած քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը, Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանը, Որոտանի համայնքապետ Սուրեն Օհանջանյանը եւ Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Գլխավոր դատախազությունը այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին միջնորդություն է ներկայացրել Հայաստան Դաշնքի ցուցակով ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի եւ Սիսիանի համայնքապետ Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ ազատությունից զրկելու թույլտվության համար։ Դատախազության փոխանցումը Գորիսի քաղաքապետի գործը փոխ կապակցված է Քարահունջի համայնքապետի գործին։ Ավելի վաղ Արուշ Արուշանյանը այս գործով վկա էր, բայց նրա դեմ 7-ից ավելի քրեական գործեր կան՝ ապօրինի ձեռնարկատիրությունից մինչեւ ապօրինի հավաքների անցկացում։ Սոցիալական ցանցերով նաև տեսանյութ է տարածվում, որ առավոտից ազգային ավտանգության ծառայությունը խուզարկություն է իրականացնում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։ Տեղեկություն է շրջանառում, թե կոմբինատի մի շարք աշխատակիցների բերման են ենթարկել հարցաքննության նպատակով։ Կոմբինատի խորհրդի անդամ է Հայաստան Դաշնքի անդամ Վահե Հակոբյանը։ Ազգային ավտանգության ծառայությունից ազատության զանգերին չեն պատասխանում տեղեկատվությունը ճշտելու համար։ Հայաստան Դաշնքի ղեկավարները պնդում են, թե իրենց աջակցող Սյունիքի համայնքապետերը և համախոհները ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման։
Հարց ռետորական, ինչու ընտրություններից հետո
որևէ քաղաքական հետապնդման հարց չկա։
Իմ քայլից հակադարձում է Արմեն Խաչատրյանը, ընդգծելով, սակայն Սյունիքում կան բազմաթիվ խնդիրներ, կասկածներ, հանցագործության առերևույթ հատկանիշներ, և այս ամենը պետք է քննվի։
Քաղաքական հայացքներ այստեղ կապ չունեն, բայց եթե մարդիկ կատարել են հանցագործություններ, ով ուզում է լինի, պետք է պատասխան տա։
Թավիշը պողպատով փոխարինելու վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խոստումներից հետո մեկնարկած այս գործողությունները, ըստ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի, ուշացած են։
Կան մարդիկ և կերպարներ, որոնք վստահաբար մինչև հեղափոխությունն էլ պիտի քրեական պատասխանության ենթարկվեին, բայց իրենք այդ թվում այս դատախազության կողմից, այս քնչական մարմինների կողմից հովանավորվել են։ Հիմա ինձ կասեն, լավ չի, բռնում են։ Լավ չի, գիտեք ինչի, որովհետև նորից էպիզոդիկ, նորից իրավիճակային, նորից կներեք բառանը, հետ մահու գործողություններ են կատարվում։ Այս բոլոր գործողությունները ճիշտ են և արդյունավետ են ժամանակին։
Իրավապաշտպանը անպատասխան հարցեր ունի իրավապահ համակարգին։ Այսքան ժամանակ այս խնդիրները եղել են, որտեղ էր ԱԱՑ-ն, դատախազությունը 3 տարի առաջ։ Անպատժելիության մթնոլորտը, ըստ Կարապետյանցի, թույլ տվեց հանցավոր ռեժիմին ավելի ամրեցնել իրենց դիրքերը։
Եո, հիմա հանցավոր ռեժիմը այնքան է դասավորվել ու տեղավորվել, ու իր կապիտալը այնքան է կարողացել ճիշտ ուղությունների վրա, ա, մի մասը թաքց, կրկնակի թաքցնել, որ էսա չեք գտնելու, մի մասն էլ այնպես օգտագործել, որ այսօր պետության և պետականության դեմ գործողություններ են իրականացում։
Իրավապաշտպանը նկատում է, նախկինները երբեք էլ չէին հեռացել Սյունիքից, հիշեցնելով, թե ում Փաշինյանը նշանակեց Սյունիքի մարզպետ հեղափոխությունից հետո։
Երբ Հունան Պողոսյանի նման մարդուն ուղարկեցին իբր Սյունիք, իբր կարգավորելու, հետո էլ պատերազմական այդ օրերին ինքն էլ թողեց հեռացավ, այս սրա մասին պիտի մտածեն։ Ցավում եմ, որովհետև իրականում խոսքը գնում է մարդկանց մասին, ու իրանք անընդհատ ապրում են այդ բռնությունների, այդ ճնշումների, այդ վախի ցիկլի մեջ են ապրում։
Այս ամենի պատասխանատուն ըստ նրա իշխանություններն են, որոնք պետք է ողջամիտ լուծումներ գտնեն Սյունիքում կարգ ու կանոն ապահովելու, անվտանգություն երաշխավորելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատարը քնչական կոմիտեից ակնկալում է ավելի վճռական գործողություններ, քանի որ այդպես կարելի է բավարարել ժողովրդի ակնկալիքները։ Այսօր նա կոմիտեին ներկայացրել է նոր ղեկավարին Արգիշտի Քյարամյանին, լսենք Սաթենիկ Հարապետյանի հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր քնչական կոմիտեում աշխատակազմին է ներկայացրել կոմիտեի նորանշանակ նախագահին։ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Հայկ Գրիգորյանին նախագահի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար, ակնարկելով, որ նա նոր աշխատանք կստանա։ Իսկ Արգիշտի Քյարամյանին էլ հաջողություն մաղթել նոր կարևոր պաշտոնում։
Պարոն Գրիգորյանի մասնագիտական և մարդկային հատկանիշները շատ բարձր են գնահատում, և պիտի ասեմ, որ մենք արդեն խոսել ենք, պարոն Գրիգորյանի ներուժը կներառվի պետական կառավարման համակարգում, այդ հարց առաջիկայում մենք կքննարկենք և որևէ որոշում կկայացնենք։
Վարչապետի պաշտոնակատարը խոսել է նաև քնչական կոմիտեի նոր նախագահից իր ակնկալիքների մասին։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մանդատ են տվել իշխանությանը
հաստատելու Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա և նոր պայմաններում քնչական կոմիտեից ակնկալում եմ ավելի արդյունավետ գործողություններ, ավելի վճռական գործողություններ և ավելի հատուկ գործողություններ ժողովրդի ակնկալիքները բավարարելու համար։
Առաջին հայացքից սովորական թվացող գործընթաց երկրի ղեկավարը աշխատակազմին է ներկայացնում նորանշանակ նախագահին, շնորհակալություն հայտնելով պաշտոնաթողին, բայց իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը վերլուծելով Փաշինյանի ելույթը մտահոգվել է մասնավորապես իրավապաշտպանը անհանգստության առիթ է տեսնում Փաշինյանի այն արտահայտության մեջ, որ ակնկալվում է ավելի վճռական ու ավելի հատուկ գործողություններ օրենքի դիկտատուրա հաստատելու համար։
Բավականին վտանգավոր հայտարարություն են անում, որովհետև այդ կառույցները այսպես թե այնպես պիտի աշխատեն օրենքի տարին համապատասխան։ Չի լինում ավելի օրենքի տարին համապատասխան։ Դու կամ աշխատում ես օրենքի տարին համապատասխան, իրավունքով առաջնորդվելով, կամ չես աշխատում։ Եթե քեզ առաջարկում են ավելի օրենքով աշխատել, անկեղծ պես ես լավ չեմ պատկերացնում, իսկ ինչով է զբաղված նախորդ ղեկավարը, որ այդ արդյունքը չենք տեսել։
Դատելով Փաշինյանի խոսքերից, ըստ իրավապաշտպանի, ստացվում է մի իրավիճակ, երբ կառույցի նախկին ղեկավարը չի կարողացել ապահովել բավարար արդյունք և նոր ղեկավարից ավելին են սպասում, տալիս են նոր հանձնարարություններ, իսկ նախորդին համակարգից հեռացնելու փոխարեն այլ պաշտոնի են նշանակում, ինչի մասին Փաշինյանը իր խոսքում երկու անգամ ակնարկեց։
Պան Գրիգորյան, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի և ընդհանրապես ձեր պատրաստակամության համար, շարունակել ձեր ծառայությունը ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի այլ կարգավիճակում։
Նորից պաշտոնի նշանակել նշանակում է նույն ոչինչը ստանալ նաև հաջորդ փուլում, ասում են Նինա Կարապետյանցը։
Ենթադրում եմ, որ վարչապետը պատրաստվում է Հայ Գրիգորյանի նոր նշանակում առաջարկել, նոր պաշտոն առաջարկել, բայց ինձ համար անկեղծ բաց մնաց, թե որ դրական արդյունքների համար են նոր պաշտոնի նշանակում, որովհետև ընդամենը երկու օրինակ կարամ բերեմ. խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների գործերով ինչ արդյունք ունեցանք, ասեմ, որ դրո արդյունք ունեցանք, և օրինակ ամուր սարը, ամենահայտնի մարդկանց համար ամենահայտնի գործերը, ինչ արդյունք ունեցանք, խայտառակ արդյունք։
Որ արժանիքի համար այս հարցը Նինա Կարապետյանցը նաև 30-ամյա Արգիշտի Քարամյանի դեպքում է հնչեցնում։ Քարամյանը Փաշինյանի կառավարությունում արդեն 5-րդ բարձր պաշտոնին է նշանակվում, ընդ որում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից ազատվեց հենց պատերազմի ընթացքում, առանց որևէ բացատրության։
Չեմ պատկերացնում, ինչպես իրան պրոֆեսիոնալ համարող մարդը կարող է համաձայնի շատ կարճ ժամանակում նշանակվել տարբեր պաշտոններում, հետո հեռացա ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մասին ախոսում։ Այսինքն, եւ երկրորդ հարցը, որ անընդհատ նույն մարդի շրջապտույտի մեջ են։ Սա մենք ունեցել ենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Տպավորությունն է, որ ունեն մեկ խաղաքարտերի մի տուփ ունեն, խառնում են, նորից բաժանում են, ու նույն բանը անում են հիմա։
Արգիշտի Քարամյանը քնչական կոմիտեի նախագահ նշանակվելուց հետո այսօր արդեն առաջին խորհրդակցությունն է անցկացրել, նշելով, որ քննիչի աշխատանքը հոգեհարազատ է իրեն։ Իրավաբանական կրթություն ստանալուց հետո այն եղել է իր առաջին աշխատանքը։ Քարամյանը նաև հերքել է լուրերը, թե կադրային ջարդ է անելու, ճիշտ հակառակը, շարունակելու է աշխատել նույն խմբի հետ, քանի որ կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնում աշխատելու ընթացքում տեսել է նրանց պրոֆեսիոնալ աշխատանքը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Հարևան Վրաստանում անհանգիստ է, ծեցի հետևանքով լրագրողի մահը մեծ վրդովմունք է առաջացրել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները Թբիլիսին կոչ է արել խաղաղակցիայի մասնակիցների և լրագրողների վրա հուլիսի 5-ին և 6-ին հարձակումներ գործած բոլոր անձանց պատասխանատվության ենթարկել։ Վաշինգտոնը նաև ակնարկել է մեղավորների հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորության մասին։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Պրայսի բրիֆինգում վրացի լրագրողը նրան հարց է ուղղել, ցույց տալով ծեցի ենթարկված հեռուստաօպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավայի լուսանկարը, հայտնելով, որ նրա մահից հետո ընդդիմադիր մամուլը պահանջում է վարչապետ Իրակ Ղարիբաշվիլի հրաժարականը, մեղադրելով նրան անգործության և անընդունակության մեջ պաշտպանելու քաղաքացիների և լրագրողների իրավունքները։ Ցավակցություն հայտնելով Լաշկարավայի ընտանիքի անդամներին և գործընկերներին, Նետ Պրայսն ասել է.
We remind Georgia's leaders and its law enforcement of their responsibility to protect all of those exercising their constitutional rights.
Վրաստանի առաջնորդներին եւ իրավապահ մարմիններին մենք հիշեցնում ենք իրենց պատասխանատվության մասին պաշտպանելու իրենց սահմանադրական իրավունքներն իրականացնող բոլոր անձանց եւ լրագրողներին։ Նա Վրաստանի իշխանություններին կոչ է արել հարգել LGBT համայնքի իրավունքները եւ նրանց պաշտպանել բռնություններից, վիրավորանքներից, խտրականությունից եւ խարանումներից։ Ինչ վերաբերում է վարչապետին եւ նրա ապագային, ապա այդ որոշումը պետք է ընդունի Վրաստանի ժողովուրդը, նշել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։
When it comes to the prime minister and his future, that of course is a decision for the Georgian people.
Անդրադառնալով նաև Վրաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությանը, Ned Price-ն ասել է.
Well, we have a number of tools to hold accountable those responsible in some way for human rights abuses, for violence around the world. Sanctions are indeed one of those tools.
Մենք մի շարք մեխանիզմներ ունենք նրանց հանդեպ, ովքեր պատասխանատվություն են կրում մարդու իրավունքների խախտումների եւ բռնությունների համար։ Պատժամիջոցները այդ մեխանիզմներից մեկն է։ Ինչպես գիտեք, մենք նախորոք չենք ասում պատժամիջոցների մասին, քանի դեռ այն չենք ընդունել, բայց մենք ուշադիր հետևում ենք Վրաստանի իրավիճակին։
We are following the situation very closely and we're committed.
Այսօր Վրաստանի ընդդիմադիր 4 հեռուստաընկերություններ՝ Մտավարի, Պիրվելի, Ֆորմուլա եւ Կովկասիա հեռուստաընկերությունները, որպես բողոքի նշան 24 ժամով դադարեցրել են հեռարձակումները։ Նրանք պահանջում են վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հրաժարականը, ինչպես նաեւ պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել Թբիլիսիում հուլիսի 5-ին եւ 6-ին խաղաղ ցուցարարների եւ լրագրողների վրա հարձակված բոլոր անձանց։ Այս 4 հեռուստաընկերությունների էկրանին այսօր սև ֆոնի վրա գրված են ծեցի ենթարկված 53 լրագրողների անունները։ Ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ ևս մեկ մարդ է ձերբակալվել հանրային առաջին ալիքի օպերատորի վրա հարձակվելու եւ մարդնական վնասվածքներ պատճառելու կասկածանքով։ Ձերբակալվածի անունը չի բացահայտվում, նշվում է միայն նրա ծննդյան տարեթիվը, նա 29 տարեկան է։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում ձերբակալվածին 6 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Այդպիսով հուլիսի 5-ին և 6-ին բռնությունների միջադեպի գործով արդեն 21 մարդ է ձերբակալվել։ Խաղաղ ակցիայի մասնակիցների, տասնյակ լրագրողների դեմ ծայրահեղականների բռնությունները, հեռուստաօպերատորի մահը նաև քաղաքական ուժերի բողոքի ալիք է բարձրացրել։ Անդիմությունը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը եւ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Իշխանություններն իրենց հերթին անդիմությանը եւ նրանց հեռուստաընկերություններին մեղադրում են ցանկացած գնով երկրում քաոս եւ անկայունություն ստեղծելու փորձերի մեջ։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլին մեղադրել է նաեւ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վերջին օրերին Վրաստանում տեղի ունեցող քայքայիչ գործընթացները կառավարելու համար։ Պիրվելի հեռուստաընկերության օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան ծայրահեղականների կողմից դաժանցեցի էր ենթարկվել հուլիսի 5-ին։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելով նա տանը մահացել է 6 օր անց։ 3 նրա հուղարկավորություններ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ըստ փորձագիտական միջանկյալ տվյալների նա մահացել է թմրանյութի գերադոզավորումից։ Լսելով նրա մահվան մասին, հազարավոր վրացիներ դուրս էին եկել Թբիլիսի և մյուս խոշոր քաղաքների փողոցներ, պահանջելով վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Բողոքի ակցիաներում նաև կոչեր են հնչել պատասխանատվության ենթարկել լրագրողների դեմ բռնությունների կազմակերպմանը մասնակցած հոգևորականներին։
Ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների մասին Վլադիմիր Պուտինի հոդվածը բազում մեկնաբանությունների առիթ է դարձել։ Նախագահը այսօր պարզաբանել է, թե ինչու է այն գրել, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ավելի քան 10 տարի է, ինչ Ուկրաինան Ռուսաստանի իշխանությունների հիմնական գլխացավանքն է։ Մոսկվան իր արտաքին քաղաքականությունը կառուցում է մեծամասամբ Ուկրաինայի շուրջ։ Արևմուտքի հետ այսօրվա աննախադեպ առճակատման հիմքում էլ հիմնականում հենց ուկրաինական թեման է։ Հուլիսի 12-ին Ռուսաստանի նախագահը ծավալուն հոդված էր հրապարակել Ուկրաինայի մասին, որում հերթական անգամ շեշտել էր, թե ուկրաինացիներն ու ռուսները միազգ են, ունեն ընդհանուր պատմություն, կրոն, մշակույթ, լեզու։ Երեկ Պուտինի այս հոդվածը մեկնաբանել է Ուկրաինայի նախագահը հերթական անգամ նշելով, թե ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ազգ չեն եւ թեման կարելի է սրանով փակել, Վլադիմիր Զելենսկին նույնիսկ կատակել է, թե հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանի պես մեծ երկրի նախագահը ժամանակ ունի այդքան խորն ուսումնասիրելու ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Վլադիմիր Պուտինը հատուկ հարցազրույց է տվել 3-3-ին ռուսական հեռուստաընկերությանը եւ խոստովանել.
Кстати, название этого материала статьи – это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья.
Ես որոշել եմ այդ նյութը պատրաստել արդեն բավական վաղուց, արդեն մի քանի ամսվա ընթացքում է ես այդ մասին մտածում եմ։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ իր պատրաստած հրապարակումն ավելի լուրջ աշխատանք է, քան պարզ հոդվածը։ Պուտինը բացատրել է, թե ինչպես է իր մոտ առաջացել նման վերլուծություն անելու գաղափարը։
Началась активная работа по проекту «Антироссия». Это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства.
Ակնհայտ է, որ մեկնարկել է հակառուսաստան նախագծի ակտիվ աշխատանքը եւ դա անշուշտ չի կարող մեզ մոտ որոշակի տագնապ չառաջացնել։ Ընդ որում Կրեմլը համարում է, որ հակառուսաստան նախագիծը մշակել եւ առաջ են տանում երրորդ ուժերը, այսինքն արևմուտքը։ Խոսելով խորհրդային միության նախկին հանրապետությունների մասին, Պուտինը ասում է, թե ժամանակակից Ռուսաստանը ճանաչել է այսօրվա աշխարհաքաղաքական իրողությունները եւ հասկանում է, որ այդ պետությունները ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու իրավունք ունեն, սակայն ակնարկում է, որ Ռուսաստանի համար իհարկե ավելի ձեռնտու է, երբ այդ խորհրդային հանրապետությունը դաշնակցային հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, որպես օրինակ վերում է Ղազախստանը եւ Բելարուսը։ Ռուսաստանի առաջնորդը ով ժամանակին հայտարարել էր, թե խորհրդային միության փլուզումը աշխարհաքաղաքական աղետ էր, ասում է, որ հետ խորհրդային երկրներից եւ ոչ մեկին Մոսկվան չի ստիպում անդամակցել ՀԱՊԿ-ին կամ Եվրասիական միությանը, եւ որ Մոսկվան համաձայն է նաեւ ունենալ պարզապես երկու բարեկամական հարաբերություններ այդ հետ խորթային երկրների հետ։ Իդեպ հետ խորթային երկրներից, որ չեն անդամակցում ՀԱՊԿ-ին եւ Եվրասիական միությանը, Ռուսաստանը բարեկամական հարաբերություններ ունի միայն Ադրբեջանի, Ուզբեկստանի եւ ընդգծված Չեզոք արտաքին քաղաքականություն վարող Թուրքմենստանի հետ։ Վերադառնամ Պուտինին, Ռուսաստանի նախագահն ասում է, թե Մոսկվան պատրաստ է ավելի խորահամագործակցության հետ խորթային երկրների հետ եւ վերում է միայն դե յուրե գոյություն ունեցող Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության օրինակը։ Հետաքրքիր է, որ ռուս-բելարուսական հարաբերությունները վերջին 20 տարիներին զարգացել են մշտական աջակցություն, այդ թվում ֆինանսական բարեկամության դիմաց սխեմայով։ Վերջին անգամ նոր վարկի մասին օրինակ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի նախագահները պայմանավորվել են 3 Սանկտպետերբուրգում։ Իր հոդվածում Պուտինը նաեւ ընդգծում է, թե սովետական միության փլուզումից հետո Ուկրաինային են անցել ռուսական մի շարք պատմական տարածքներ, ինչը Ռուսաստանի նախագահ ազնիվ չի համարում։ Ռուսաստանցի վերլուծաբաների մի մասը տարակուսանքի մեջ է, չեն հասկանում, թե որն էր Պուտինի հոդվածի մեսիջը։ Մի մասն էլ գրում է, թե հնարավոր է Կրեմլում հետ խորթային տարածքի եւ Ուկրաինայի հետ կապված նոր նախագիծ են մշակում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայտնի է, որ հայերը երեխասեր են, երեխան ընտանիքներում պաշտամունք է, այդպես է մտածում ծնողների գերիշխող մեծամասնությունը, բայց կա նաև փոքրամասնություն, բարիզբում իմաստով շատ փոքր թվով մարդիկ տարատեսակ անձնական, սոցիալական հանգամանքների բերումով կարող են հրաժարվել երեխայից։ Անպաշտպան էակի համար առավել վտանգավոր է, երբ նրան միտեղ թողնում են, հուսալով, թե մեկը կգտնի։ Այդպիսի աղաղակող դեպք է Երևանում։ Բժիշկները հուսով են, որ պստիկը կապակինվի, իրավապահները ծնողին են որոնում, այս հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Տիկին Անահիտը տոմատի մածուկ էր եփում, երբ շունն սկսեց անհանգիստ հաչել, ստիպված դուրը բացեց, տեսնի ինչ կա։
Ոտս կպավ այդ յաշիկին, հա, չէի նայել ներքև, հենց ստեղ, թակ կարոպկա էր գարդոնից, հա, այդ լացի ձայնը արդեն բացեցի տենամ քրչոտ բաների մեջ տենց, մի խսկով երեխին գրկեցել, արդեն չեմ հիշում ինչ եմ արել։
Արցախի փողոցի 8 կտորակ 4 շենքում է Անահիտ Ավետիսյանի բնակարանը։ Ինչ-որ մեկը հենց նրա հարկն ու նրա դուրն է ընտրել ընդամենը ժամեր առաջ ծնված աղջնակին թողնելու ու անհետանալու համար։
Պորտը կտրել էին մկրատով ըստ երութին, ու տենց բաց էին թողել, որտեղ տակը լրիվ արուն էր գնում։ Հա, 5 տարեկան 6-ի ռետուզ էին հացրել, ծունկներ ճղված, մաշված, երեխի տոտիկը դուսեր եկել է տարանքից։
Նորածնի վիճակից դատելով նա հենց 3 է ծնվել ու կեսօրին արդեն լքվել։ Տիկին Անահիտը արկղից հանել է գրկել մի քանի ժամ, մինչև ոստիկանները բժիշկներն են եկել։
Զանգեցին, ասին կերակրել, որտեղ լացում էր, ուտել էր ուզում, մատը դրել էր բերանը ծծում էր ու արցունքից գնում էր։
Նորածինն այժմ Մուրացյան համալսարանական կլինիկայի մանկական ու նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Փոքրիկի վիճակը ծանր է, ասում է բաժանմունքի ղեկավար Հրանտ Կալենտերյանը, բայց երեկվա համեմատ բարելավում կա։ Մասնագետի գնահատմամբ փոքրիկը բնածին խնդիրներ չունի, այլ ծնվելուց հետո է անխնամ մնացել։
Եթե երեխան չի ծնվել, ծննդատանն է և գտնվել է արկղի մեջ անհասկանալի անորոշ ժամանակով ինչ-որ մի շենքի մուտքում, ինֆեկցված է և ունի որոշակի խնդիրներ, առավել ևս, որ առաջի հետ ընդաբերական օգնություն ցույց չի տրվել իրեն։
Նորածնի մոտ վարակ կա, ենթադրաբար պորտալարից է անցել։ Բժիշկ Կալենտերյանն ասում է, ամեն ինչ անում են, որ փոքրիկն ապաքինվի, ապրի, կարևոր են առաջիկա 72 ժամերը։
Այսօր նոր կսկսենք կերակրել, որովհետև այդ իրավիճակի ձեռնելով երեք հերթ չենք կերակրել։
Այս դեպքի արդիվ ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում, ծնողի ինքնությունը իրավապահները փորձում են պարզել։ Եթե ամեն ինչ լավ լինի, աղջնակը լավանա, նա կտեղափոխվի մանկատուն։ Ծնողը 3 ամիս ժամկետ ունի, եթե ցանկանում է հայտնվել ու երեխայի խնամքը ստանձնել, եթե ոչ, փոքրիկը կհաշվարվի որդեգրման ենթակա երեխաների բազայում։ Մի քիչ ջահել լինեի, կպահեի, ասում է նորածնին գտած կինը։ Նա 3 որդի ու բազմաթիվ թոռներ ունի, այս փոքր աղջիկն ասում է, շատ սիրուն էր։
Սպիտակամորթ, մազերը խիտ, երկար, մատերը այնքան աշկը բարակ էր։
Տիկին Անահիտը հավատում է իր գտածոյի փոքրիկ աղջկա ճակատագիրը լավ է դասավորվելու, ասում է նրա բախտն արդեն բերել է, եթե ես շուն չունենայի, նա չէր հաչա, իսկ եթե շունը չհաչար, փոքրիկը արկղում երկար չէր դիմանա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ Գայանե Դանելյանը զրուցել է կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանի հետ։
2013 թվականից Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ, կոմպոզիտոր, երաժշտական ամենատարբեր ժանրերում բազմաթիվ ստեղծագործությունների, այդ թվում եւ ավելի քան 300 երգերի հեղինակ Արամ Սաթյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ միության հոգսաշատ առօրյան իր մեջ ներառում է նաեւ ամենատարբեր բնույթի ստեղծագործական գործունեություն՝ համերգներ, փառատոներ, հոբելաններ, որոնցով հատկապես հարուստ են վերջին 2 տարիները։ Հուլիսի 10-ին էլ Դիլիջանում կոմպոզիտորների միության ստեղծագործական տանը, որը կրում է Էդվարդ Միրզանի անունը, տեղի ունեցավ Էդվարդ Միրզանի ծննդյան 100-ամյա հոբելանին նվիրված մի հրաշալի համերգ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի մասնակցությամբ Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ։ Կոմպոզիտորների միությունը նաև վերջերս համալրվել է նոր երիտասարդ անդամներով, և ինչպես շեշտում է միության նախագահ Արամ Սաթյանը, շատ հետաքրքիր էր հենց իրենց ավակների համար, որ միության անդամ դառնալու դիմորդների քանակը զգալիորեն մեծացել էր նախորդ տարիների համեմատ։
20 հոգուց դեռևս ընտրեցինք մի քանիսին քիչ քանակությամբ, ասացինք եթե նրանք նոր գործեր բերեն եւ այլն, հետագայում
իսկ ինչ ծերունդ է գալիս ձեր կարծիքով։
Գիտեք, միշտ էլ երիտասարդությունը արժանի է։ Ես հիշում եմ իմ առաջին սիմֆոնիան, որը Արտեմ Հարությունյանի խոսքերով էր, եւ սկսում էր սիմֆոնիան շտապ հավաքեցեք, հները նորերն են գալիս, նույն մտածողությունները այս նոր ծերունդը ունի, նրանք կրթված են, ուղղակի որոշ հարցեր կան, որոնք նրանք պետք է դեռ կայանան։ Առաջերտին ես իրանցել եմ ասը ջայներին, ասել եմ, պետք է նախ կոմպոզիտոր լինելով լինեք քաղաքացի։ Սա շատ կարևոր է, երբ որ արվեստագետը կարողանում է լինել նաև քաղաքացի։ Այն ժամանակ շատ հարցեր լուծվում են այլ կերպ։
Իսկ ձեր աջակցությունը ավագ սերնդի ինչպիսինն է այ երիտասարդ կոմպոզիտորներին, ինչ կերպ է կարողանում ի վերջո նրանց փոքրինչ աջակցել։
Դե հնարավորին չափով, երբ որ հնարավորություն կա համերգներ կազմակերպել, տպագրել, ինչու՞ չէ, ասեմ անկեղծ, այսօր այդ բոլոր բաները բավականին բարդ են, որովհետև կոմպոզիտորների միությունը
հասարակական կազմակերպ,
հասարակական եւ չի հատկացում
ոչ մի
ֆինանսներ, մենք ինքնուրույն այդ ամեն ինչ անում ենք,
հայթայթում ենք որտեղից, ի՞նչ կերպ,
մարդիկ կան, որոնք
աջակցում
են, դե տարբեր, օրինակ Դիլիջանի քեսը սարկվում ահիմի, մինչև սեպտեմբեր արդեն պատրաստ կնի ճաշարանը լրիվ վերանորոգել են նոր տեխնիկա եւ կլոր տարին արդեն աշխատի
դալիճը գործում է
դալիճը գործում է բայց դալիճը պետք է վերանորոգվի ամեն դեպքում գործ կա անելու
շատ
գործ կա անելու եւ կարեւորը գիտեք ինչ մարդիկ որոնք մտածում են ազգի մասին, պետության մասին, նա պետք է մտածեն նաև մշակույթի մասին։ Հենց այս բանը դադարեց մտածողությունը։ Երևի մենք որպես ազգ արդեն կարողագույն չունենանք։
Իսկ ֆինանսավորը որևէ ձևով նախարարությունից չեք ստանում կոմպոզիտորները, այսինքն պատվերներ օրինակ նախարարության կողմից։
Չէ, այս 3 տարվա մեջ ոչ մի պատվեր չկա, ոչ ստեղծագործությունները, որոնք կատարվում են հոնորար չկա, ոչ մի բան չկա։ Զրոյի վրա է կոմպոզիտորների միությունը այդ կողմից,
պատվերների
կողմից, նույնիսկ տպագրության կողմից, էլի կոմպոզիտորների միությունը առանձին իր մտածելակերպով եւ տպագրում է եւ բան է։
Իսկ դուք ձեր ուժերով
շարժվում եք առաջ։ Այո, ինչ անենք։
Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը համոզված է սակայն, որ այս խնդիրները բոլորովին էլ չեն խոչընդոտում կոմպոզիտորական նոր տաղանդաշատ սերունդ ունենալուն, իսկ նոր երիտասարդ թարմուժերը մեր երաժշտարվեստում իրենց որոշակի դերը կարող են խաղալ նաև մեր երկրի ապագայի համար, համոզված է Արամ Սաթյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։